Pagājušajā nedēļā tukumā ar degšķidrumu tika aplietas un pēc tam aizdedzināts Normunds, gūstot 85% ķermeņa apdegumu un viņa veselības stāvoklis šobrīd ir smags. Savukārt, glābjot draugu, ciet arī Artis. Viens no cietušajiem uzsver, ka abiem vīriešiem jau iepriekš tika draudēts, tāpēc viņš pieļauj, ka viņa draugam noticis homofobiska naida uzbrukums. Savukārt, valsts policija radio skaidro, ka līdz šim vēl nav gūts apstiprinājums tam, ka tukumā notikušais būtu saistīts ar iepriekš cietušā iesniegto iesniegumu par viņam izteiktajiem draudiem. Jāpiemin, ka pēc iesnieguma saņemšanas policija neuzsāka kriminālu procesu. Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienības mozīka valdes loceklis Kaspars Zālītis aicina policiju rūpīgi izmeklēt notikušo un organizāciju vēlas, lai noziedzīgo nodarījumu izmeklē Rīgas iecirknī.
Jautājums ir samilzis, viņš ir samilzis valsts līmenī, un tas, ko mēs vēlamies, lai šis jautājums netiktu skatīts tikai un vienīgi kā viens gadījums, kas ir noticis, bet tas konteksts ir ārkārtīgi plašs, ņemot vērā to, ka ir bijuši šie iepriekšējie draudi, un pēc mūsu sarunām mēs novērojam šīs homofobiskās pazīmes, valsts policija ir jāņem kopumā šis viss konteksts.
Zālītis norāda, ka policija nereaģējot uz šādiem iesniegumiem, cietušie nolim vairs nevērsties pie likumsargiem, savukārt noziedznieki jūtas vēl spēcīgāk un ļaundarījums turpina.
Mēs arī esam novērojuši to, ka Normunds vairāk negribēja dzīvot tukumā. Nu, viņš jau bija izmisis no šīs visas situācijas. Ja? Tad mēs redzam to, ka cilvēks tādā izmisuma stāvoklī, viņš netic policijai, un jo mēs redzam, ka nu, tā ir tā situācija, kas arī bieži vien notiek Latvijā, ka nu, upurs vairs nezin, ko darīt.
Radio jau stāstīja par homofobisku fizisku un emocionālu uzbrukumu pērnā gada novembrī kultūrpētniekam Rīgas Stradiņu universitātes profesoram Denisam Hanovam. Divi agresīvi vīrieši Hanovu un viņa dzīvesbiedru apsaukājuši. Hanovam iespēruši arī pa muguru, izteikuši vēlmi nodarboties ar seksu, kā arī brīdī, kad Hanovs no uzbrucējiem paslēpies kādā ziedu kioskā, viens no vīriešiem telpā mēģinājis ielausties, kā arī pie skatlogu piespiedz atkailinātus dzimuma orgānus. Pēc notikušā Hanovs joprojām nav saņēmis no policijas atbildi, ka vainīgie ir atrasti un sodīti.
Es uzskatu, ka ir svarīgi, lai šis cilvēks tiktu sodīts, jo tas ir vēstījums sabiedrībai, bet tas, protams, kas ir noticis tagad, nu, būtiski pirms dažām dienām, nu, tā ir tas, par ko es brīdināju oktobri un novembri, jo politiķi bezatbildīgi vairo naidu, un kāda brīdi šis naids atradīs konkrētu ceļu. Lūk šeit, principā, gandrīz tika sadedzināts dzīves cilvēks.
Kultūrpētnieki ieskatos, sabiedrības attieksme ir nokaitēta. Iedzīvotāji kļuvuši agresīvāki gan pandēmijas iespaidām, gan nu jau divi satversmes tiesas spriedumi, kuri bijuši labvēlīgi vienzimuma partneriem, veicinājuši homofobiskiem cilvēkiem paust savus uzskatus daudz radikālāk. Kā arī Hanovs uzskata, ka situācija ietekmē arī bezatbildīga naida kurināšana no Saeimas tribīnes. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāte Dace Rukšāne Šķipčinska no attīstībai parstāsta, ka ir deputāti, kuri atklāti izsakās homofobiski.
Cilvēks skatās uz to un domā, jā, nu jau viņi tur var, tad jau mēs arī varam. Tas, manuprāt, ir nepieļaujami.
Deputāte stāsta, ka jau tiek strādāts pie likuma grozījumiem par naida noziegumiem, kā arī viņa rīt aktualizē šo jautājumu Saeimas komisijā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāts, krimināltiesību eksperts Andrejs Judins no Jaunās vienotības norāda, ka kriminālu likumu nevar mainīt cilvēku attieksmi.
Mēs varam paredzēt lielāku sodu, mēs varam konstruēt kaut kādus noziedzīgus nodarījumu sastāvus, bet ir jāsaprot, ja cilvēkus ir tāda neiecietība, ja tieši viņi gatavi lietot spēku un mēģināt noslapkavot cilvēkus, tad viņu seksuālās orientācijas dēļ, tad nu, piedodiet sabiedrību, tad ir traki, vienkārši traki. Un šeit ar grozījumu likumus mēs problēmu neatrisināsim.
Judins paredz, ka Saeimā būs diskusija par šo jautājumu un tiks meklēti risinājumi, kā uzlabot likumdošanu. Linda Spundiņa, Latvijas radio.